SBS Radio.
Найкращі вітання з України слухачам радіо SBS. Верховна Рада підтримала президентський законопроект про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.
Сьогоднішній день є історичним. Я хочу просто по-людськи подякувати за дуже гарний подарунок на четверту річницю мого президентства.
Зазначив після голосування Петро Порошенко. Венеціанська комісія відразу ж привітала ухвалення закону і вважає цей крок свідченням готовності продовжувати шлях реформ та європейської інтеграції. У заяві президента комісії Джанні Букіккіо йдеться: прийнятий закон відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії. Євросоюз і Міністерство закордонних справ Німеччини вже позитивно оцінили голосування. Інші чекають офіційного тексту. Закон передбачає, що Вищий антикорупційний суд буде сформований протягом 12 місяців і почне свою роботу за умови призначення не менше 35 суддів, тобто дві третини від його складу. Президент України підганяє:
антикорупційний суд з таким рівнем незалежності, з таким рівнем захисту, з таким, я сподіваюся, рівнем ефективності ми маємо зробити якнайшвидше.
Порошенко вже навіть встиг підписати документ, бо він передбачає всі необхідні запобіжні механізми. Скажімо, міжнародні експерти матимуть вирішальну роль у призначенні суддів антикорупційного суду, не менше 3-6 членів Ради міжнародних експертів можуть накласти вето на будь-яку кандидатуру судді тощо. Не поділяє ейфорії від прийняття закону керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. За його словами, закон ухвалили під тиском громадянського суспільства і міжнародних партнерів. Тому ті ризики, які стояли на шляху створення незалежної антикорупційної судової інституції, нікуди не зникли. І без контролю суспільства, міжнародних партнерів матимемо суд, який буде залежним. Схожу позицію підтримує і Юлія Тимошенко.
Той законопроект, який вони узгодили, залишає антикорупційний суд приватною власністю президента України. І тому забудьте про боротьбу з корупцією.
Народний депутат Мустафа Найєм вважає головними недоліками закону недостатню роль міжнародних експертів у формуванні суддівського корпусу і нечітко виписані форми визначення підсудності. Тому після створення його завалять справами поліції, Служби безпеки та фіскальних органів. Хоча антикорупційний суд був задуманий для справ щодо топ-чиновників. Механізм затягування зі створенням Вищого антикорупційного суду бачить народна депутатка Олена Сотник.
Голосування за антикорупційний суд насправді нічого ще не означає, тому що при кінцевих положеннях є пункт 7, в якому написано, що президент має внести до Верховної Ради закон про створення Вищого антикорупційного суду. Допоки президент не внесе в парламент цей законопроект, допоки Верховна Рада цей законопроект не проголосує, діяльність антикорупційного суду не розпочнеться.
Ну що ж, політика річ складна і непередбачувана. Попри недоліки, недомовки та розбіжності, офіційне видання Верховної Ради «Голос України» опублікувало закон, відтак уже 14 червня він набув чинності. А Петро Порошенко пообіцяв завершити розробку закону про створення Вищого антикорупційного суду до 17 червня. Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Юристи працювали над документом 13 місяців. За словами української сторони, меморандум містить надзвичайну, як для практики суду, кількість доказів. Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишалося сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність. Дуже символічно, що Міжнародний суд ООН визначив саме 12 червня, День Росії, для подачі меморандуму. Міністр закордонних справ Павло Клімкін відзначив: «Росія отримала від нас своєрідний подарунок. Він важить близько 90 кілограм, складається з 17500 сторінок тексту і міститься в 29 томах». У спільному повідомленні за підсумками саміту в Канаді лідери країн Великої Сімки заявили, вони підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів та готові запровадити додаткові санкції проти Росії.
Це цікавий саміт, якщо порівнювати з минулорічним на Сицилії, який відбувався, де якраз у фокусі уваги були питання міжнародної безпеки, насамперед, війна в Сирії, відповідальність Росії за ситуацію в Україні. Трамп вже встиг тоді наробити різних заяв гучних, але все ще була перспектива збереження стратегічного партнерства з Європою з ключових питань міжнародної політики.
Підсумував результати роботи G7 експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко. Йдеться про певні розходження між Європою і Америкою. Це стосується й ідеї Трампа про повернення Росії до G8 і його митних новацій. Саме через торгові непорозуміння президент США раптом відкликав свій підпис під заключною спільною заявою.
Трамп своїми кроками стосовно Європи створив ідеальну ситуацію для Росії, для того, щоб вона почала спекулювати на відмінностях, підходах в опозиціях Європи і Сполучених Штатах. На додачу до відміни в опозиціях всередині самої Європи, на чому Росія спекулювала ще раніше.
Уважає Микола Капітоненко. Однак ці пункти напряму не стосуються України. Тому президент Петро Порошенко висловив вдячність лідерам Великої Сімки за, цитую, «потужний сигнал підтримки України за те, що Україна перебуває серед ключових пріоритетів вільного світу». Представники України, Молдови та Грузії, країн, які внаслідок російської агресії втратили частину території, провели в Києві другу міжпарламентську конференцію з питань безпеки.
Розуміння глобальних загрозів путінської Росії для всього цивілізованого світу – це, напевно, одне з головних завдань нашої міжнародної конференції.
Наголосив голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Держави підписали спільну заяву про створення міжпарламентської асамблеї між Грузією, Молдовою і Україною.
Міжпарламентська асамблея також має практичні завдання, це були три держави, які мають регіональну нестабільність, також зовнішні нападки на наш суверенітет і територіальні цілісності, також, перш за все, це спрямує проти нашої незалежності, проти нашого майбутнього.
Додав голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе. Голови парламентів зазначили, що об'єдналися, аби ефективніше протидіяти Росії. Крім безпеки, асоціація обговорюватиме економічні та політичні питання. Виступаючи на 9-му національному експертному форумі Інституту Горшеніна в Києві, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що поки Україна не стала членом НАТО, а це не близька перспектива, в разі масштабної агресії ми будемо змушені розраховувати лише на власні сили.
Поки ми не є членами НАТО, ми змушені будемо захищати себе самі, в тому числі і від масштабної агресії Російської Федерації. І тому саме пріоритет створення потужної зброї, здатної знищувати ворога на будь-якій відстані, здатної стримувати його, це для нас серйозна задача.
Він не уточнив, яка це зброя, але нагадав, що Україна свого часу добровільно відмовилася від ядерного потенціалу, підписавши Будапештський меморандум, отримала гарантії безпеки і, якраз один із гарантів, став агресором та окупантом. Наша армія за боєздатністю вже не поступається багатьом європейським, але ми не можемо на цьому зупинятися. Сектор оборони і безпеки повинен відповідати сучасним викликам.
Я переконаний, ніхто не має ні юридичного, ні морального права заперечувати реалізацію цієї задачі з боку України. Тільки сильною Україною будуть рахуватись і в Європі, і в світі. Тільки сильна Україна примусить рахуватись своїми національними інтересами. Саме тому таку країну ми повинні з вами побудувати.
Переконаний Турчинов. Оскільки напередодні чемпіонату світу з футболу в Росії політв'язень Олег Сенцов твердо налаштований привернути увагу світової спільноти до українців, яких незаконно утримують у російських в'язницях, він не припинить голодування навіть попри небезпеку для життя. Його двоюрідна сестра Наталія Каплан написала листа на адресу Комітету міністрів Ради Європи, Генерального секретаря та Комісара з прав людини.
У вас не зупиниться відмовляти його безглуздо. Невідомо, скільки ще він зможе витримати у такому стані, але лік уже йде на дні. Я звертаюся до всіх, хто може внести свій внесок у визволення Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів Кремля, знайти важелі впливу і допомогти змінити ситуацію.
Що ж робиться? Під час зустрічі президента України з родинами політв'язнів заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чейгоз зачитав звернення ув'язненого Володимира Балуха, який закликав до консолідації патріотів і створення при президентові консультативно-координаційної ради зі звільнення політв'язнів. Порошенко підтримав створення такої ради. До її складу увійдуть родичі в'язнів Кремля та відповідні посадовці. Звільнення українських політв'язнів була одною з пріоритетних тем зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі в Берліні 11 червня. Також днями з ініціативи Петра Порошенка відбулася телефонна розмова з Володимиром Путіним щодо звільнення політв'язнів. Сторони домовилися, найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених. Родина Сенцова все сподівається, що перед чемпіонатом світу з футболу, який стартує 14 червня, Володимир Путін звільнить Олега та інших українських політв'язнів.
Я думаю, що обмін висів на язиці Путіна, і він заговорив про нього на прямій лінії своїй. Потім дзвінок президента Порошенка, і знову питання обміну. Мені здається, що як мінімум Путіну вигідно буде все-таки продемонструвати якусь добру волю і обміняти кілька знакових фігур. Ну, спекатись Сенцова, наприклад.
Уважає політичний експерт Володимир Цибулько. Нагадаємо, Сенцов оголосив голодування ще 14 травня і заявив, що припинить його лише за умови звільнення Кремлем усіх українських політичних в'язнів. А Верховній Раді не вистачило голосів, аби включити у порядок денний проект постанови про недопущення трансляції в Україні чемпіонату світу з футболу в Російській Федерації. Голова Верховної Ради Андрій Парубій таки закликав країни світу і їх громадян бойкотувати Мундіаль 2018.
Чемпіонат мав би бути великим спортивним святом для усіх шанувальників футболу. Але, на жаль, цього року він проходить в Росії, яка продовжує агресію. І закликаю всі країни вільного світу та їх громадян бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.
Андрій Порубій нагадав і про заяви Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України щодо ризиків для українців бути затриманими в Російській Федерації. І все ж, попри небезпеку, майже 6 тисяч громадян України придбали квитки на світовий футбольний форум. Україна втратила 98,4 мільярда доларів через окупацію Криму і війну на Донбасі. Про це йдеться в доповіді старшого наукового співробітника Євразійського центру Атлантичної ради Андерса Аслунда. Так, після анексії Криму Україна втратила 1,4 мільйона гектарів землі, активи в українських банках, енергетичні та інші підприємства тощо. А через бойові дії на сході України зруйнована велика частина інфраструктури. В результаті отриманий збиток оцінюється ще в 9,5 мільярда доларів. Крім розрахунків, доповідь Аслунда також містить списки підприємств, захоплених проросійськими бойовиками на Донбасі та Росією у Криму. А в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки представлено проект резолюції, в якій Голодомор 1932-33 років визнається геноцидом українського народу. Документ приурочено до 85-х роковин Голодомору. Про це повідомило посольство України в США. Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюється найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам. За даними посольства, Голодомор визнано геноцидом українського народу вже в 11 американських штатах. Для радіо СБС Василь Томен.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.